Hjertelig velkommen, mitt navn Live Bonnevie, og dette episode 194 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I forrige uke så ble jeg invitert til Drammen Hundesenter av Gro Saugerud for å holde et foredrag om etikk I dyretrening. Foranledningen var tildelingen av årets hederspris på Dyregalla I februar, en pris jeg fikk for arbeidet jeg lagt ned I denne podcasten. Og tanken bak foredraget var å dykke dypere ned I filosofien bak Hestenes Klan, både som bok og podcast. I samtalene jeg og Gro hadde I forkant så ble det veldig klart for meg at samtalen mellom oss to, som I sum ville bli et slags foredrag, ville være en veldig god vei å gå. Fordi vi kommer inn med ulike historier og ulike erfaringer, men vi har havnet på omtrent det samme stedet når det gjelder etikk. Og det Gro og jeg har felles at vi ønsker oss en utvidet samtale om nettopp etikk I trening og dyrehold. Og for å bidra til å skape en slik samtale, så må man begynne I en ende. Slik jeg har gjort med podcasten min, og slik Gro har gjort I arbeidet med både podcast og hundesenter. I dagens episode skal du få noen smakebiter fra kvelden. Når samtalen om etikk har kommet opp I en viss hastighet, slik tilfellet for samtalen Gro og jeg allerede har satt I gang, så kan man med hell forsøke å utvide den. Dette noe av ambisjonen bak mine Q&As, og det var definitivt ambisjonen bak dette arrangementet. Vi bestemte oss også tidlig for å lage et intimt arrangement med maks 25 deltakere, slik at vi kunne utvide samtalen oss imellom til å favne alle som deltok. Først gjennom Q&A etter vårt timelange felles innlegg, og deretter gjennom mingling med litt servering I etterkant. Vi rigget ikke opp fullt podcaststudio som vi først hadde tenkt I forbindelse med arrangementet, fordi vi ønsket å holde det analogt. Men jeg tok med meg en håndholdt recorder med tanke på å kunne dele noe av det vi snakket om. Og jeg valgte ut tre spørsmål som verdt å stille seg selv, og som kan være særlig interessante å ta med videre I en utvidet samtale med andre. Spørsmål nummer én. Hva slags eier vil du være? Det et enkelt spørsmål på papiret, men på mange måter det viktigste spørsmålet vi kan stille oss selv. For svaret vil ikke bare gjennomsyre hvordan vi håndterer dyret eller dyrene vi har ansvaret for. Det vil også farge livet de lever sammen med oss fra vugge til grav. Skal du være en eier som setter deg inn I dyrets natur, instinkter og læringsteorien, og korrigerer retningen hvis dyret ikke forstår? Eller skal du være en eier som overlater til dyret å gjette hva som forventet, og heller korrigere dyret hvis de gjetter feil eller ikke forstår? For selv om vitenskapen har brutt ned måten dyrene lærer på, og redegjort detaljert for dette for lenge siden, så får man paradoksalt nok flere kritiske blikk og flere kritiske spørsmål når man mild og tålmodig med en hest, enn når man hard og utålmodig med den. Dette var også en av hovedtemaene I episode 187, som jeg valgte å kalle «Pølsetantene hadde rett», som var et intervju med Gro Saugerud som jeg virkelig anbefaler. Og det leder meg til spørsmål nummer to. Skjønner folk fullt ut hva belønningsbasert trening Her gir jeg ordet til Gro, som beskriver det som en hovedvei som har noen ulike sideveier eller exits. Og her redegjør hun for de første sideveiene.
Og det rare at det en kamp. Vi snakket jo om pølsetantene, det var jo podcastens overskrift. Og fortsatt så man liksom med på ganske stor del av reisen I hundemiljøet, at ja, vi skal belønne, og vi skal gi godbiter, og vi skal ditt og datt, men så jeg ikke helt sikker på, skjønner man egentlig hva belønningsbasert trening For at alle skilte med det. Og I podcasten så kom vi til første del, og så hoppet vi over de fem neste, da ble vi så opptatt av noe annet. Så jeg vet ikke om dere har liksom en forståelse av hva liksom vi som belønningsbaserte trenere, hva det egentlig vi holder på med, hva slags tankesett det vi har? For det jo så mye mer enn å putte godbiter I et dyr, eller gi havre, eller pølser, eller hva man velger å gi. Det jo så mye mer enn det. Det her jo håndverket. Timing. Hva en belønning? Det så mye mer enn matbelønninger. Og da begynte jeg så vidt I podcasten med å snakke litt om denne, skal prøve å illustrere det verbalt. Jeg pleier å ha en plansje på det her, men jeg skal prøve å ta dere gjennom det som en hovedvei som har litt ulike sideveier. Og hvis man tenker belønningsbasert, så kan jeg I hvert fall ta de tre første nå. Og det at hvis man enten vil at dyret skal gjøre noe, eller at man vil endre en adferd som man kanskje ikke så fortrolig eller fornøyd med, så går man inn første exit. Og der sjekker man dyrets helse. Det friskt? Det første bud. Og man vet at dyr som ikke friske endrer ofte adferd. Og da kan du trene til du blir grønn, og urettferdig det jo også. Hvis man holder på å trene dyr som sykt og håper at det skal forandre seg, hvis det sykdommen som gjør at de endrer adferd. De kan bli aktive, de kan bli passive, de kan bli aggressive, de kan bli redde. De kan jo få alt mulig som et utgangspunkt i en helsesituasjon. Så det fysiske miljøet. Har de det sånn som de skal ha det? Og ernæring. Får de det de skal? Så ofte de skal. Og hvis du har kartlagt den delen der, da du innenfor denne belønningsbaserte tankegangen.
Her vil jeg komme inn og påpeke slik jeg også gjorde under foredraget, at det stor forskjell på hest og hund. Hesten på mange måter mer sårbar, vil jeg påstå. For akkurat som hunden skjuler også hestens svakheter etter beste evne. Men som et byttedyr den ikke bare flinkere til å skjule sine problemer. Den lever heller ikke under samme tak som oss, og dermed ikke like tett på oss som det hunden gjør. For med mindre vi har hesten utenfor vinduet, så går vi glipp av store deler av historien den kunne fortalt oss hvis vi hadde levd tettere på. Den har også et kroppsspråk som kan være vanskeligere å avlese enn en hund. Den gjemmer seg ikke under sofaen, kryper ikke sammen med halen mellom beina, og den i liten grad verbal, der hunden kan både pistre og klynke. Men den kan like fullt være langt fra frisk. Så det vesentlig lettere å gå glipp av ting som knyttet til helse når det gjelder hester, med mindre den synlig halt eller for vesentlig nedsatt prestasjonsevne. Så symptomene skrives med store bokstaver. Men før vi kommer dit, så har hesten gjerne forsøkt å fortelle oss at noe galt med små bokstaver over lang tid, mens vi kanskje har trodd den var frekk, lat eller trengte å minnes på hvem som var sjefen. Og når det gjelder det fysiske miljøet trekker hesten også et veldig kort strå. Mange hester lever i et fysisk miljø vi vet ikke fungerer for dem. Med alt for mye tid innestengt på lite areal i stallen. Med alt for mye tid tilbrakt i små paddocker ute. Med alt for lange intervaller mellom foringer. Og sist men ikke minst, alt for lite eller ingen tid tilbrakt med andre hester. Hesten et svært sosialt dyr. Skapt for bevegelse, skapt for flokkliv. Og hvis vi tilbyr dem noe helt annet, bør vi som et minimum være nøye med hvordan vi håndterer og trener dem. Så hva neste steg? Når vi har forsikret oss om at hesten frisk, har et godt fysisk miljø, og får den næringen den trenger, når den trenger det. Jo, da kan en eventuell trening, og ikke minst adferdsanalyse, begynne. Her Gro igjen.
Så går man inn på neste exit, og det å justere eller gjøre noe med foranledninger, for man har jo denne adferdsanalysen, ABC. Noe forårsaker at en adferd skjer, og så vil adferden forsterkes eller svekkes ut fra konsekvensene. Så det sånn A, B, C. Og da ser man på A, altså denne antecedenten eller foranledningen. Kan jeg gjøre noe? Kan jeg øke avstand? Kan jeg tilrettelegge foranledningen for at adferden skal skje eller ikke skje? Det liksom med på den belønningsbaserte tankegangen. Så kommer man opp på positiv forsterkning. Så begynner jeg å belønne alt jeg vil ha. Alt som bra. Jeg endrer fokus, for det veldig mange kommer på kurs for å få råd til hvordan skal jeg få hunden, nå snakker jeg hund da, til å slutte å gjøre ting. Slutt å bite, slutt å hoppe, slutt å tisse inne. Men vårt fokus handler om hvordan skal jeg få hunden til å begynne å gjøre ting jeg liker. Og det to forskjellige veier å gå. For har du fokus på å få hunden til å slutte å gjøre ting, helt sikkert hesten også, så vil du gå inn bakgata som heter bestraffninger og korreksjoner. Vil du jobbe mot å få hunden til å gjøre sånn som du vil, så vil du automatisk gå inn veien og tenke belønninger og forsterkninger på det viset. Ofte så får du gjort utrolig mye på de tre exitene. Hvis du endrer det fysiske miljøet, gir de en annen ernæring, gir de bedre plass, mer tid ut, altså, da får du endre ofte veldig mye.
Korte stikkord knyttet til dette opp mot et gjennomgangstema for podcasten. At vi erstatter «make the wrong thing difficult» med «make the right thing easy». For det ikke bare en nyanseforskjell. Det virkelig to helt forskjellige typer hestehold. Og sistnevnte filosofi handler ikke om å gjøre det lett for oss, men om å gjøre det lett for hesten. Og det krever en grunnleggende forståelse for hva vi ber om, hvorfor vi ber om det, og hva vi vil oppnå med det. Her Gro igjen med et veldig illustrerende eksempel fra hundemiljøet.
Og så kommer man opp på exitene som har disse fartsdumpene og varselskilt og stoppskilt og som sier «Nå må du puste». Og det for eksempel en exit der du skal lære hunden da, en annen adferd. Si at den hopper, og så får du råd om å lære den å sitte under hilsing i stedet. Det veldig mye praktisert. Foran den innkjøringen så det en fartsdump. Det betyr brems, vent, tenk. Kan du være innom de tre første? Her det nemlig noe du må, nå må du tenke deg om. For, nå skal jeg ta et eksempel som veldig vanlig. Mange hunder lærer seg å hoppe hvis de litt usikre på mennesker. De kan bli ekstremt hoppete. Fordi de lærer at hvis jeg gjør det, så går folk unna. Så adferden blir negativt forsterket, ikke sant? Et ubehag forsvinner når jeg gjør dette. Bra læring. Men mange sier at jeg har så sosial hund. Den så sosial. Den helt gæren. Med snakket som drammensk. Sosial. Den så sosial. Fordi de hopper så fælt. Så det også det her blikket, ikke sant? At man tenker at en hund som hopper når den hilser, den sosial. Og så kommer bremsen og den fartstumpa. Vent nå litt. For hvis jeg nå lærer den hunden, hvis den usikker i utgangspunktet, sant? Men den har lært seg å hoppe, for da forsvinner ryden som skal masse med den. Så går jeg på et kurs og sier, du må lære hunden å sitte. Hold bare en god bit foran, og så sitter han, og så kan folk hilse. Skjønner dere at vi kan komme på litt grann ut og kjøre nå? For den hunden i utgangspunktet usikker. Så får jeg den til å sitte, og så kan det hende at denne godbiten så god at den overskygger litt i ubehaget, men jeg begynner å lage en litt tikkende bombe her. Og gjør den tilgjengelig for folk, når den egentlig ikke vil det. Nå skjønner du hvorfor det en fartstump, at sånne råd kan bli farlige. De er kanskje ikke uetiske og gjør hunden noe fysisk vondt, men nå må vi liksom tenke hva vi holder på med. Så kommer man inn på en annen sidevei, det den femte. Og det å negativ forsterke, dytte hunden på rumpa for å få den til å sitte, det ignorering, og det fjerne noe dyr vil ha. Det kan også gi noen backfire. Det ikke ufarlig, det ikke... Er det snilt? Da skal vi inn på etikken igjen da. For at i belønningsbasert trening så jobber vi etter to prinsipper. Vi tilfører velbehag, eller så fjerner vi noe dyr vil ha. Og da synes vi er snille bestraffere. For det jo en negativ straff, vi fjerner jo noe dyr vil ha. Er det snilt? Bare fordi at positive eller belønningsbaserte trenere sier at det sånn det skal være, så kan man stille seg spørsmålet, det snilt? Så sier, har du lyst på den? Nei, den får du ikke, for du svarte ikke fort nok. Nei. Det ikke alle dyr man kan gjøre det her med. Ikke alle dyrearter. Vi har ekstremt tilgivelige dyr. Alle burde jobbe med en annen dyreart enn hund. Hunder tilgir oss alt for mye. De født alt for snille. Vi putter på dem strøm og piggbånd, vi røkker og napper, og vi bærer dem etter huet og ræva. Vi kaster dem i gulvet og vi holder på, og de glad når vi kommer hjem.
Eller hvis vi ser på hestens tilfelle, når den glad når vi kommer. Hva betyr knegging ved porten når vi snakker om hest? Det spørsmål nummer tre. Jeg pleier å si at jeg ønsker å være ett av dagens høydepunkt når jeg kommer til stallen, med vekt på ett av dem. For jeg har ikke noe ønske om å være det eneste. Tvert imot, det viktig for meg at hesten min har et godt liv i de timene jeg ikke der. For det flere timer vi fra hverandre enn vi sammen. Jeg vil at han skal ha det beste livet jeg kan gi ham, uten å ha min egen stall. For det vil alltid være kompromis å inngå når man oppstallører hos andre. Men helheten, det som blir summen av delene som utgjør hestens eller hundens liv, den helheten må gå i pluss. Så dette var noen smakebiter av det vi snakket om, og basert på tilbakemeldingen vi har fått, så har vi bestemt oss for å innlede nye samtaler som verdt å ha. Vi har ikke landet enda på om vi gjør det analogt eller digitalt, men de kommer. Du har nettopp hørt episode 194 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og jeg vil benytte anledningen til å takke de nær 550 av dere som svarte på spørreundersøkelsen på min Facebook-side. Neste episode blir en lang episode som jeg gleder meg til å dele med dere. Og apropos deling. Dersom du tenker at samtalene denne podcasten legger opp til verdt å dele, så håper jeg du gjør nettopp det. Deler den med venner og bekjente. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.